Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz Praškog studija. Savjet za primjenu mira u Bosni i Hercegovini bira nasljednika Miroslava Lajčaka. Barack Obama potpisao zakon kojim ukida nejednako plaćanje žena i muškaraca za isti posao. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila da je više od 60.000 inficiranih kolerom u Zimbabveu. U emisiji između ostalo govorimo o sukobima unutar prosrpskog bloka u Crnoj Gori. Jedan od lidera do nedavne Srpske liste, Momčilo Vuksanović.
Nažalost, dešava se što se dešava, stoga će srpski narod vjerojatno morati da izvuče određene pouke i najbolje bi bilo da gotovo svi lideri srpskog naroda jednostavno zbog neuspjeha kojega smo pokazali u ostvarivanju onoga što je srpski narod u Crnoj Gori očekivao, da jednostavno preuzmu odgovornost.
Mojkovački radnici koji nisu dobili otpremnine svakodnevno u podne okupljaju se pored Jadranske magistrale prijeteći blokadom.
Jake policijske snage ih svakodnevno upozoravaju da to ne smiju učiniti, a oni najavljuju dalju radikalizaciju, pa prijete i blokadom i štrajkom glađu. Da to ne bi učinili, poslali su pismo ministru financija od koga traže precizan odgovor. Da li će i oni dobiti otpremnine i precizne rokove za to?
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je počeo sastanak savjeta za primjenu mira u Bosni i Hercegovini na kome bi trebalo da bude izabran novi visoki predstavnik međunarodne zajednice. Aktuelni visoki predstavnik Miroslav Lajčak u ponedjeljak je preuzeo dužnost ministra spoljnih poslova Slovačke. Hiljade pristalica dočekalo je na aerodromu u Istanbulu turskog premijera Recepa Tayyipa Erdogana nakon njegovog povratka sa svjetskog foruma u Davosu, gdje se verbalno sukobio s izraelskim predsjednikom Šimonom Peresom, rekavši mu, citat, vi ubijate ljude. Erdogan se suprotstavio Peresovim nastojanjima da brani tronedjeljnu ofanzivu na pojasu Gaze. Peres je potom izjavio kako odnosi Tel Aviva i Ankare neće biti pogoršani nakon vruće rasprave u Davosu. Vođa tvrdokorne izraelske partije Likud Benjamin Netanjahu prednost je uoči izbora 10. februara, pokazuje najnovije istraživanje javnog mnijenja u Izraelu. Prema tom istraživanju Netanjahu će osvojiti 5 mjesta više od njegovog najvećeg rivala, umjerene ministarke spoljnih poslova iz partije Kadima, Cipi Livni.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama potpisao je zakon kojim se ukida nejednako plaćanje žena i muškaraca za isti posao, što su pozdravile aktivistkinje sindikalnih i ženskih udruženja pozvane tim povodom u Bijelu kuću. Barack Obama posjetit će 19. februara Kanadu, što će biti njegov prvi put u inostranstvo od stupanja na dužnost 20. januara, objavila je Bijela kuća. Kanada je najveći trgovinski partner i strani snabdjevač strujom Sjedinjenih Država. Obamina odluka da prvo posjeti Kanadu povratak je tradiciji američkih predsjednika. Njegov prethodnik George Bush prvo je posjetio Meksiko. Broj samoubistava u američkoj vojsci povećan je prošle godine i dostigao je najviši nivo u posljednje 3 decenije, saopštilo je Ministarstvo obrane u Vašingtonu. Zvaničnici Pentagona istakli su da na 100.000 vojnika samoubistvo izvrši prosječno 20, što je više od civilne stope prvi put od Vijetnamskog rata. Više od 60.000 ljudi inficirano je od kolere u Zimbabveu od početka epidemije u avgustu, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija, koja to ocjenjuje kao najcrnji mogući scenario. Prema najnovim podacima Svjetske zdravstvene organizacije objavljenim u Ženevi, do sada je umrlo 3.161 čovjek. Nema znakova smirivanja epidemije, najsmrtonosniji u Africi u posljednjih 15 godina, tako da su se u posljednja 24 sata pojavila 1.493 nova slučaja.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I nakon vijesti o najnovim dešavanjima na crnogorskoj političkoj sceni. Teške optužbe dosadašnjeg člana glavnog odbora Nove srpske demokratije Dobrila Dedejića na račun kolega iz partije, novi sudar na prosrpski blok u Crnoj Gori. Već nekoliko mjeseci traju sukobi koji su rezultirali stvaranjem nekoliko novih stranaka sa starim akterima, ali je utisak da prosrpski blok nikada nije bio slabiji od obnavljanja višestranačkog sistema. Slušamo Srđana Jankovića.
Već nekoliko mjeseci traju sukobi unutar prosrpskog bloka koji je rezultirao formiranjem nekoliko političkih partija sastavljenih od doskorašnjih partnera u srpskoj listi i van nje. Formirana je Nova srpska demokratija koju čine bivši funkcioneri Srpske narodne stranke i Narodne socijalističke stranke. U parlamentu je od dijela koalicije Srpske liste formiran Srpski nacionalni klub. Formirana je partija pod nazivom Otadžbinska srpska stranka, a pored njih će se na predstojećim izborima za srpsko biračko tijelo boriti i Demokratska srpska stranka i Narodna stranka. Posle svih sukoba i međusobnih optužbi doskorašnjih partnera, član glavnog odbora novoformirane Nove srpske demokratije Dobrilo Dedejić izašao je sa teškim optužbama na račun partijskih kolega u kojima je ustvrdio da je namjera vrha stranke da se približe Demokratskoj partiji socijalista, da su se pojedini funkcioneri naprasno obogatili, da je dio funkcionera naprasno promijenio politiku što je rezultiralo gubljenjem identiteta stranke i pokušaj izigravanja potencijalnih partnera u opoziciji Socijalističke narodne partije i Pokreta za promjene. Odgovor na pitanje da li je ovaj posljednji istup i optužbe na račun rukovodstva Nove srpske demokratije uzdrmao tu stranku i da li će to uticati na dalje pregovore sa potencijalnim koalicionim partnerima, nismo mogli dobiti u Novoj srpskoj demokratiji, čiji funkcioneri nisu bili raspoloženi za razgovor na ovu temu. Jedan od lidera doskorašnje koalicije, Srpska lista Momčilo Vuksanović, kaže da je ta politička koalicija bila najbolji okvir za djelovanje političkih predstavnika srpskog naroda u Crnoj Gori i za borbu za prava Srba. Međutim, odlukom o formiranju nove stranke jedne od članica koalicije došlo je do većih podjela i različitih koncepcija kako da se dođe do najboljih rješenja za srpski narod. Momčilo Vuksanović smatra da bi lideri srpskih stranaka trebalo da preuzmu odgovornost za neuspjeh.
Nažalost, dešava se što se dešava i stoga će srpski narod vjerojatno morati da izvuče određene pouke i najbolje bi bilo da gotovo svi lideri srpskog naroda jednostavno zbog neuspjeha kojega smo pokazali u ostvarivanju onoga što je srpski narod u Crnoj Gori očekivao, da jednostavno preuzmu odgovornost za taj neuspjeh i prepuste to da neko drugi to radi. Sigurno neće biti neuspješniji nego što smo to bili mi u prethodnom periodu.
Odgovarajući na pitanje da li je u ovom trenutku srpski politički blok najslabiji u odnosu na cijeli period od obnavljanja višestranačkog sistema, lider Narodne stranke Predrag Popović kaže da se to može reći i za kompletnu opoziciju, a ne samo za stranke koje zastupaju Srbe. Popović navodi nekoliko prethodnih događaja koji su rezultat razbijanja opozicije i srpskog bloka i zaključuje.
Ukupna politička scena opozicije je tragikomična. Znači, to samo pokazuje totalnu nemoć opozicije u ovom trenutku. Mi smo sve dalje od jedinstvene liste, naročito je srpski blok razbijen, to zahvaljujući upravo onim strankama koje su formirane da bi zaštitile srpske nacionalne interese, napadajući Narodnu stranku, prije svega na udaru njihovih smo bili mi u Narodnoj stranci, njihov je zadatak bio da ugase Narodnu stranku, ugasili su sebe i napravili potpuni haos na političkoj sceni. U ovom trenutku, dakle, situacija je takva da smo daleko od bilo kakvog jedinstvene liste.
Kako će se stanje u srpskom bloku i sukobima u Novoj srpskoj demokratiji odraziti na predstojeće pregovore sa Socijalističkom narodnom partijom i Pokretom za promjene o eventualnoj zajedničkoj izbornoj listi, pitali smo potpredsjednika SNP-a Vasilija Laloševića. On ne želi da komentariše stanje izbivanja u drugim opozicionim strankama i tvrdi da je njegova partija spremna za izbore u svakoj varijanti.
Ja ne bih želio da komentarišem zbivanja u opozicijalnim, drugim opozicijalnim partijama. Ono što mogu reći, a da bude i neka vrsta indirektnog odgovora na vaše pitanje, jeste činjenica da se mi u SNP-u apsolutno ozbiljno pripremamo za ove izbore, da mi to radimo već minulih nekoliko mjeseci unazad, podigli smo infrastrukturu i smatram da ćemo biti potpuno spremni za ove izbore u bilo kojoj varijanti da nastupimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku sa politike prelazimo na neke druge teme. Iako je Evropska unija još prije godinu i po potpisala sporazum o viznim olakšicama sa 5 zemalja Zapadnog Balkana, u Crnoj Gori još ima dosta problema u njegovoj primjeni. Vize se i dalje izdaju po dugim i komplikovanim procedurama, na što se posebno žale privrednici. O tome Esad Krpcić.
Crnogorski privrednici se, uprkos viznim olakšicama, još uvijek suočavaju sa problemima u procesu dobijanja viza za zemlje Evropske unije, rekao je za naš program generalni sekretar Unije poslodavaca Vladimir Čurović, koji kaže da su glavni problemi duga i komplikovana procedura i neodgovarajuće trajanje viza.
Najčešće se problemi svode na to oko pribavljanja pozivnog pisma, dugih procedura, odnosno dugih procedura zakazivanja sastanka na kojem bi se predali dokumenta, i vrlo često desi se da viza koja se dobije ne bude dovoljnog trajanja da bi se sami posao obavio. Jer vrlo često se dešava da se izda viza sa višestrukim ulaskom, ali recimo na 3 dana maksimalna dužina boravka, što definitivno nije dovoljno za obavljanje biznisa na redovnoj bazi.
Sporazum o viznim olakšicama sa Evropskom unijom je septembra 2007. sklopilo 5 balkanskih država, među kojima je i Crna Gora. U međuvremenu je u okviru slovenačke ambasade formiran aplikacioni centar koji je zamišljen kao mjesto centralizovanog izdavanja viza za pojedine zemlje Evropske unije. Iako imaju primjedbe na rad više evropskih ambasada, privrednici se najviše žale upravo na aplikacioni centar. Ovo potvrđuje izjava Željka Stamatovića, predstavnika Ministarstva inostranih poslova Crne Gore.
U našem monitoringu, da kažem, našoj analizi primjene sporazuma i razgovorima sa privrednicima, građanima i državljanima Crne Gore koji su bili u prilici da apliciraju, naša je ova inicijativa upravo i pokrenuta, jer u nekim fazama je ta primjena sporazuma bila dosta povoljna, da kažem, u nekim periodima je možda bila i otežavajuća. Mi ukupno možemo reći da smo zadovoljni primjenom sporazuma, zato što je i radom aplikacijonog centra, odnosno otvaranje aplikacijonog centra, jer on predstavlja 10 zemalja Zapadne Europe, čime se skratila postupak i mogućnost apliciranja za dobijanje vize za nekoliko najznačajnije zemlje Zapadne Europe i potpisnice Šengenskog sporazuma.
U Uniji poslodavaca potvrđuju da postoji dosta problema u funkcionisanju aplikacijonog centra, za što kažu da postoje objektivni razlozi. Generalni sekretar Unije kao dobar primjer ističe aranžman koji je ova asocijacija sklopila sa ambasadom Italije, te da postoji mogućnost da se nađe slično rješenje za aplikacioni centar.
Svakako da aplikacioni centar se suočava sa priličnim obimom posla i da vjerovatno se toga nije na nivou zadatka. Procedure su komplikovane, spore. Unija poslodavaca s te strane pokušava, znači u pregovorima je da i sa slovenačkim aplikacijnim centrom zaključi sličan aranžman kakav je zaključen sa italijanskom ambasadom.
Potpredsjednik Crnogorske privredne komore Ivan Saveljić je tokom današnjeg skupa o primjeni sporazuma o viznim olakšicama ocijenio da izvestan napredak postoji, ali i problemi koji se odnose na ambasade, ali i na same privrednike.
Mislim da dogod traje primjena sporazuma, ona će se primjenjivati sa svim odrednicama koje su date, ali u tom okviru koje su date tim sporazumom ima prostora sa svake strane da se stvari dalje dorađuju i da se nalaze najbolja moguća rješenja kako bi to što bolje teklo.
Današnji skup u Privrednoj komori obilježila konfuzija koja je nastala nakon odbijanja predstavnika slovenačkog ministarstva inostranih poslova da učestvuju u radu sastanka uz prisustvo novinara, jer o tome nije blagovremeno obaviješten te nema dozvolu svog ministarstva, pa su predstavnici medija prisustvovali samo u uvodnom dijelu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Odgađanje na neodređeno sudskog procesa za zločine u logoru Morinj, i to zbog niza proceduralnih propusta, otvorilo je pitanje kako je moguće da se u pripremama tako važnih slučajeva događaju greške koje ne samo da odugovlače čitav postupak, nego na neki način i diskredituju samo suđenje. Time se bavila Biljana Jovićević.
2 puta je u ovoj nedjelji propao pokušaj održavanja glavnog pretresa sudskog procesa za ratni zločin nad civilnim i vojnim zarobljenicima iz Hrvatske 91. i 92. godine u logoru Morinj u Boki Kotorskoj, i to iz niza proceduralnih propusta koji su detaljno obrazlagali advokati odbrane. Navešćemo samo 3 upečatljiva. Petorica od 6 optuženih uhapšeni su 16. avgusta 2008. godine, a rješenje o pritvoru uručeno im je nakon hapšenja, a optužnica tek nakon 4-5 dana. U pritvoru su 6 mjeseci, a da prema tvrdnjama odbrane nije vršena kontrola sudskog pritvora shodno zakonu. U konačnom, sudija Milenka Žižić zakazala je glavni pretres, a da prigovor na optužnicu jednom od optuženih nije bio riješen, te optužnica nije bila stala na pravnu snagu. Ne morate biti pravni stručnjak da vam bude jasno da je riječ o gotovo nevjerovatnim propustima. Advokat Goran Rodić.
To je abeceda. Abeceda znači, kao što se u osnovnoj školi uči abeceda i azbuka, slova, e, ono što sam ja pričao, to je u tom rangu. To nije nikakva filozofija.
Slučaj Morinj posljednji je u nizu važnih sudskih procesa pod izuzetnom pažnjom javnosti koji su obilovali ovakvim propustima, što se nerijetko pokazivalo i po ishodima, nakon čega se nameće pitanje kako je i zašto moguće da se to događa, da li je riječ o nesposobnosti koja se u brojnim izvještajima Europske komisije kvalifikuje frazom nedostatak administrativnih kapaciteta ili nešto drugo. Advokat Rodić kaže nam da tu ima svega pomalo.
Ima i znanja, ima površnosti u radu, neozbiljnosti, nedovoljno pripremanja, baš između saobraćajne nezgode i krivičnog djela ratnog zločina koji su učinjeni 91. ili 2. godine. Pa prođe 18 godina, nema razlike ako nisi obezbijedio tragove, dokumenta, dokaze i tako dalje. Poslije 17 godina ti si pod pritiskom javnosti da riješiš to i onda se to pokrene i to se traljavo radi, brda zdola, daj nešto da pokrpimo, moramo to, pa kako god da iziđemo. I zato se te stvari dešavaju. A novinari to ne prate, jo? Poslije ni ova NVO sektor niko, nego svi se samo zadovoljavaju to tim paušalom i formom.
Član udruženja pravnika Stanko Marić uvjeren je da neznanje nije glavni problem crnogorskog pravosudnog sistema, već da je uzrok u sljedećem.
Mislim da to nije posljedica neznanja prije svega, jer sudovi imaju dosta sudija koji posjeduju veoma stručna znanja, visoka stručna znanja. Kad bi sudovi i svi drugi organi radili onoliko koliko imaju znanja, mi uopšte ne bismo imali ocjenu da imamo slabe administrativne kapacitete. Sudovi to ne rade u skladu sa zakonom i kao posljedicu neznanja, nego kao jedan proces izvršavanja nečije volje koja očigledno hoće da stvori privid da se nešto radi, da se preduzimaju neke radnje, ali te radnje treba da traju što duže, ti poslije traju što duže, da se opet aktualizuju u datim političkim trenucima, pa se zaustave i tako dalje u nedogled. Evo, vi ste...
Podsjećamo da je i sudski proces za utvrđivanje krivično-pravne odgovornosti za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore 92. godine juče također dat sudiji Milenki Žižić kao predsjedniku specijalnog odjeljenja za suđenje iz oblasti ratnih zločina. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedna vijest ovih dana pobudila je pažnju u regionu. Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić, koja se nalazi u zatvoru u Švedskoj, u intervju za tamošnji magazin Vi, povukla je priznanje krivice u Hagu, rekavši da je to učinila samo zato da bi ostale tačke optužnice, uključujući genocid, bile odbačene i da bi izbjegla suđenje koje bi trajalo najmanje 3 godine. Da li je Plavšićeva priznanjem da je obmanula sud pokrenula i pitanje ponovnog suđenja za tačke optužnice odbačene sporazumom o priznanju krivice. I Sarajeva, Dženana Halimović.
Izjašnjavam sam da sam kriva.
Ovim je riječima 2002. godine ratna potpredsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić priznala krivicu u Haškom tribunalu, nakon čega je prema sporazumu o priznanju krivice postupak okončan presudom od 11 godina uz odbacivanje svih ostalih optužbi, uključujući i onu za genocid. No 7 godina kasnije iz švedskog zatvora u kome služi kaznu, Plavšićeva je u intervju za švedski magazin Vi povukla svoje priznanje krivice. Prema pisanju magazina o motivima koji su je ponukali da ga uopšte iskaže, Plavšićeva je kazala, citiramo: "Ja sam sebe žrtvovala, nisam učinila ništa loše. Priznala sam krivicu za zločine protiv čovječnosti zato da bih mogla pregovarati o ostalim optužbama. Da nisam, suđenje je moglo potrajati 3-3,5 godine. S obzirom na moje godine, to nije bila prihvatljiva opcija. Završen citat. 79-godišnja profesorica biologije koja je pravdala zločine nad muslimanima i Hrvatima tokom rata u Bosni i Hercegovini riječima da se radi o prirodnom fenomenu, priznala je da je obmanula tribunal, koji je njeno priznanje smatrao važnim korakom ka pomirenju. Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva koji se bavi istraživanjem i dokumentovanjem ratnih zločina, kaže:
Biljana Plastić je javno povukla svoje priznanje i povukla je praktično i svoj potpis. Mislim da sud u ovom času mora da reaguje. Tribunal ima instrumente, on može da slučaj i obnovi, može da ponovo vrati Plastić u pritvor i da preispita tu njenu izjavu.
No za Hag su stvari završene priznanjem, kaže glasnogovornica tribunala Nerma Jelačić. Te joj se ne može ponovo suditi, čak ni za one tačke koje su odbačene priznanjem, jer su navedene u optužnici.
Tribunal statut i pravilnik ne dopušta da se bilo kojoj osobi sudi dva puta za one iste akte za koje je već osuđena ili zbog kojih je bila pred tribunalom.
Vasija Vidović, advokat sa velikim iskustvom u haškim sudnicama, ne vjeruje u pokretanje postupka pred domaćim pravosuđem, ali kaže da tribunal ipak ima mehanizme.
Postoji pravilo zabrane suđenja osobama koje su pravosnažno osuđene od strane Međunarodnog tribunala u Hagu, obzirom na takvu izjavu, koliko je ona naravno tačno interpretirana, postoji mogućnost da se tužiteljstvo zabavi procjenom situacije, da vidi da li je došlo do eventualno do krivičnog djela lažnog svjedočenja.
Tokača vjeruje kako povlačenjem priznanja Plavšićeve mora imati neku pravnu posljedicu, kako se instrument priznanja krivice ne bi kompromitovao.
Instrument priznanja krivice je važan, međutim ako se on zloupotrebljava i čak javno tvrdi da je zapravo izrečena laž i da je to urađeno da bi se povukle optužbe, a ne zbog kajanja, onda mislim da sud ima sve instrumente da taj postupak vrati tamo gdje mu
je
mjesto.
Plavšićeva je u nekoliko navrata tražila od švedskih vlasti da bude pomilovana zbog lošeg zdravstvenog stanja, godina starosti, kao i činjenice da je odslužila 2/3 kazne. Njene molbe za prijevremenim oslobađanjem su odbijene, pa se vjeruje da bi u zatvoru mogla ostati sve do 2013. godine, kada joj ističe kazna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Pažnju svjetskih medija privukao je sinoćni skandal u Davosu na Svjetskom ekonomskom forumu, gdje su turski premijer Recep Tayyip Erdogan i izraelski predsjednik Shimon Peres razmijenili oštre riječi, nakon čega Erdogan napustio skup. Peres se kasnije telefonom izvinio Erdoganu, koji je na povratku u Tursku na aerodromu dočekan kao heroj. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Tokom debata o Bliskom istoku, Peres je pasionirano branio napad njegove zemlje na Gazu, govoreći vrlo glasno, mašući prstom i pitajući Erdogana:
What would any country do? What would you do if you would have an Istanbul?
Šta bi uradila bilo koja druga zemlja? Šta biste vi uradili da na Istanbul pada desetine ili stotine raketa svake noći? Izrael ne želi da ubija, za nas su deca najvažnija. Turski premijer Erdogan je neposredno pre nego što je napustio skup, jer nije dobio dovoljno vremena da odgovori Peresu, rekao:
Sayın Peres, benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor.
Gospodine Peres, stariji ste od mene, imate prilično prodoran glas. Možda se osjećate krivim i možda ste zbog toga jaki na rečima i govorite toliko glasno. Vi ste ubili ljude, sećam se ubijene dece na plaži. Međutim, Erdogan je prekinut na kraju sesije.
Mr. Prime Minister, I with apologies to Prime Minister Erdogan.
One minute.
Mi smo već probili naše vreme, prekinuo ga je moderator sesije, kolumnista Washington Posta David Ignatius. Jedan minut, tražio Erdogan. No nakon tog minuta kolumnista Washington Posta je opet prekinuo Erdogana.
Excuse me, Mr. We can't start the debate again, please. We just don't have time.
Excuse me.
Izvinite, gospodine premijeru, rekao Ignatius. Ne možemo da započnemo debatu iznova, molim vas. Mi zaista nemamo vremena. Na to je Erdogan počeo da govori na turskom i Ignatius je uz izvinjenje rekao da gosti zaista treba da krenu na večeru. Turski premijer je tada napustio forum uz reči:
Davos bitmiştir, daha Davos'a gelmem. Bunda böyle bilesiniz.
Za mene od danas Davos je završen. Ne želim da se vratim u Davos posle ovoga. Vi mi niste dozvolili da govorim. Nekoliko sati nakon što je napustio panel na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, turski premijer primio je telefonski poziv u kome mu se predsjednik Izraela izvinio. Mi ne želimo sukob sa Turskom, mi smo u sukobu sa Palestincima, rekao je Peres novinarima u Davosu. Erdogan je kasno sinoć u Istanbulu dočekan kao heroj. Na aerodromu je bilo hiljade ljudi sa turskim i palestinskim zastavama koji su uzvikivali da su ponosni na njega. Mi ništa ne zameramo izraelskom narodu ili jevrejima. Sve naše zamerke su protiv izraelske administracije, rekao je Erdogan. Međutim, pojedini posmatrači tumače Erdoganovo ponašanje kao predstavu za domaću javnost u oči lokalnih martovskih izbora i kao podilaženje turskim biračima koji imaju simpatije prema Palestincima. Leyl Sar Ibrahimoglu, politički i vojni analitičar, rekla je za turske novine da je Erdogan bio pod snažnim pritiskom u zemlji da smanji nivo diplomatskih odnosa sa Izraelom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za kraj ponovo priča iz Crne Gore sa ekonomsko-socijalne scene. Bivši mojkovački radnici koji nisu dobili otpremnine svakodnevno se posljednjih dana u podne mogu vidjeti pored Jadranske magistrale u tom gradu, prijeteći blokadom, a najavljuju i dalju radikalizaciju protesta. Detaljnije Sead Sadiković.
Nekoliko desetina bivših mojkovačkih radnika koji su bez posla ostali prije 2000. već više od mjesec dana protestuje u svom gradu tvrdeći da su diskriminisani. Za razliku od onih koji su bez posla ostali poslije 2000. oni nijesu dobili otpremnine. Zato su svakodnevno na gradskom trgu i u šetnji do mostova na Jadranskoj magistrali, za koju prijete da će je blokirati. Jake policijske snage ih svakodnevno upozoravaju da to ne smiju učiniti, a oni najavljuju dalju radikalizaciju, pa prijete i blokadom i štrajkom glađu. Da to ne bi učinili, poslali su pismo ministru financija, od koga traže precizan odgovor. Da li će i oni dobiti otpremnine i precizne rokove za to, kaže predsjednik štrajkačkog odbora Miomir Jovanović.
U tom pismu se dalje postavlja pitanje da li ćemo mi u periodu od 92. do 2000. godine uopće biti isplaćeni i kad će to biti. Tražimo krivce koji su nam napravili ovo, naravno.
Nedavno su razgovarali sa predsjednikom države Filipom Vujanovićem, ali i od njega nemaju obećani odgovor.
Ništa nema, oni su ga krivo informisali tamo, on je dostavio to sindikatu, sindikat je napisao da smo mi nekakav slobodni sindikat koji šeta po trgovima i unakazila, tako da sam ja ponovo njemu uputio apel da nas primi i opisao mu da smo dali netočne informacije.
U svakom slučaju svaki dan šetate mostovima uz veliko...
Svakim danom šetamo mostovima, obilazimo oba dva mosta, to protiče mirno, naravno, vidio si sam kolika je tu mjera njihova, međutim nema tu incidenata, sem taj dan što se desio, što smo uspjeli nekako da se naguramo, da prepriječimo na kratko put i onda su na mene i ovog Rosića pohapsili, bili gore, dao izjavu i pustili nas radnici, dotrali oko MUP-a i tako.
Nećete više blokirati put?
Ni, pa ne znam, moguće opet neće na prevaru da ih uhvatimo.
Bivši radnici oko mostova svakodnevno obilaze i za sada zbog policijskog upozorenja ipak ne blokiraju saobraćaj.
A oni su nam rekli da je zakon, da ne smijemo zatvoriti zatvor.
Mi sad danas znak upozorenja, sutra znak upozorenja, u ponedjeljak dogovorit ćemo se.
Došli komandiri iz stanice Moljkovac i upozorili nas u slučaju da ako blokiramo da ćemo dobiti krivične prijave i da će nas pohapse. Onda smo morali da s njima malo poigramo, nema šta drugo da kažem, jer se narod prepo.
Igor Vajčević je među nezadovoljnim otpuštenim radnicima. Bez posle je ostao 92. Sada ostaje izgleda i bez otpremnine.
Svi ti radnici su isplaćeni, jedino ta populacija od 92. do 2000. uopšte nije dinara dobila od ove države. I mi molimo relevantne da nam dođu, da nam objasne. Molio bi državu da nam pomogne, ako može nekom da se dane 44 miliona. Znači za nas ovo 260 radnika iz kombinata i 300 ne znam ja radnika iz rudnika, da nam neko pomogne, makar to su mizerne pare za državu.
Iz Mojkovca za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Savjet za primjenu mira u Bosni i Hercegovini na današnjoj sjednici bira nasljednika Miroslava Lajčaka. Američki predsjednik Barack Obama potpisao zakon kojim ukida nejednako plaćanje žena i muškaraca za isti posao. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila da je u Zimbabveu više od 60.000 inficiranih kolerom. U prethodnih 30 minuta, poštovani slušalci, u studiju u Pragu sa vama su bili Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Hvala vam na pažnji, do slušanja.